og har gået i skole i Solrød. Samtalen drejer sig især om tilknytningen og erindringer, der har at gøre med Jersi. Samtalen er optaget fra Solrød Lokalhistoriske Arkiv i august 1976. Ja, vi skulle prøve at snakke lidt om, hvad du kan huske fra Jersi. Jeg ved, at du var født i 1907, og det, du kan erindre fra Jersi, er altså, hvad du har hørt, og i hvert fald i tiden efter 1915, altså fra omkring 1. verdenskrig og fremad. Din tilknytning til Jersi er først og fremmest af familiemæssig karakter. Du har tilknytning til Jersi i Mølle, er det ikke rigtigt?
Jo. Min far er født på Jersi i Mølle, og da hans far var død, jeg tror det var 1954 stykker, der overtog han den og drev den. Det kan ikke være mere end i års tid eller sådan noget. Da han så solgte den, nej, han havde ved svarsten forpagtet den af farmor. Så afstod han forpagtningen og forpagtede Tybjerg Mølle, kaldet Nymølle. Og farens lyst, det var at få noget landbrug, det var derfor, han forlod Jersi.
Der var altså ikke landbrug til Jersi i Mølle?
Der var ikke noget landbrug, nej.
Ved du noget det om, hvordan der var kommet Mølle i Jersi? Den var ikke særlig gammel, så vidt jeg ved.
Nej, der var bygget af en gårdmand dernede. Jeg husker ikke, hvad han hedder. Må det ikke hedder, han hedder Hans Jørgensen eller sådan noget lignende. Han var kommet på tanke om, at han ville have en mølle. Og så blev min farfar ansat som bestyrer af den. Og så vidt jeg ved, var det et par år eller tre. Så overtog han for egen regning.
Ja, købte altså møllen.
Han købte den, ja. Af farmor.
Som
i parentes bemærket blev kaldt for Anne Møllers.
Anne Møllers, ja. Hun var fra Jersi.
Hun var indfødt i Jersi, ja. Det var hun.
Ja, og han kom udefra?
Han kom udefra. Han kom op fra Hornsherred, fra, hvad hedder det? Og fra Selsøkanten, eller deroppe.
Og han hed Peter?
Han hed Peter Hartvig Petersen. Jeg ved ikke Hartvig-navnet det, hvor han havde det fra, men det eksisterer ved familien.
Ja. Og de fik temmelig mange børn? Som
de fik ved 7, tror jeg nok. Hvor min far var den. Jeg ved ikke, om han var den yngste eller næste yngste, han var tvilling. Og hele familien alle de mandlige medlemmer af familien var uddannet som møller. Med undtagelse af min næstyngste farbror. Han ville eftersigende ikke være møller. Når han kom op på møllen og fik mel på sig, så børste han mel af sig og løb sin vej.
Ja, hvad blev det her?
Han blev senere handelsuddannet ude hos... jeg kan ikke huske, hvordan forretningen hedder. Det var en, der lå på torvet. Der blev han uddannet i kolonialbranchen. På torvet i Køge, ja. Og udvandrede senere til Amerika. Og han oplevede, da han havde været et par år, jordskælvet i, hvad var det, San Francisco. Var det ikke den, der bare sad?
Jo, det var så vidt, jeg husker, 1906.
Og det var 1906, ja. Det var et par år efter, han kom derovre.
Ja.
Og der oplevede han den, og alt, hvad han ejede, det gik med. Så begyndte han forfra.
Ja.
Og så gik han højre nord på op til Alaska. Til Portland, hedder det vist. Og der opholdt han sig resten af sit liv. Og han blev ikke gift før i en fremrykket alder. Jeg tror, det var under krigen i gang. Og han blev gift med en englænderinde, som var enke. Men det var ikke ret tit, han lå noget at høre fra sig. Men han havde så meget andet i hovedet.
Det var altså et lille stykke udvandrerhistorie, nok et stykke klassisk historie med tilknytning til Jersi. Men de andre blev altså møllere.
Ja.
Blev de uddannet hjemme eller på?
De blev uddannet hjemme, og så fløj det ud. Far var for eksempel møllesvend på Strandmøllen her i Roskilde, der var vandmølle. En af dem, der lå nede af Maglekildebakken, der lå en 3-4 stykker. som alle sammen brugte det samme vand.
Ja. Ja.
Og der kan jeg huske, far fortalte, at han købte sin første cykel, mens han var her i Roskilde. Og den kostede ham det meste af halvt års løn. Det siger lidt om prisniveauet dengang.
Ja.
I dag kan man købe en cykel for en halv uge løn.
Ja. Var der bageri til jeres i Mølle?
Der var ikke bageri. Det var der derimod nede ved, på Tybjerg, men det var forpagtet ud.
Men det var meget normalt, at man blev uddannet både som møller og bager.
Ja, far havde altså også. Han var også i lærer et års tid, op på Salvemølle, som bager, for det hans far ville have, han skulle være bager også. Men det huede ham ikke rigtigt, så han sprang fra.
Ja. Var det velstående folk? Har du noget indtryk af det på jeres side mølle?
Det ved jeg ikke. Og på det tidspunkt, der var mølleren jo, var jo lidt af en massador i byen. Og hvis nok en ret bestemt mand, for at sige det mildt.
Ja.
Men sådan særlig velstand, det tror jeg ikke, der har været tale om. Jeg ved ikke. Var man forstået, at jeg var velstående dengang?
Nej. Men altså, købt en mølle som ung og mange børn.
Så. Ja.
Eller nok,
og min farfar, han var en syg mand. Af meget sin tid, han led af noget. En blæresygdom, som der er så mange, der ikke gør i dag, men det var ikke så almindeligt at blive opereret for det dengang. Så det forbedrede ham nok livet en hel del.
Vi skal nok fastslå, at jeres i mølle var en vindmølle.
Ja, det var det altså. Og der var det eneste, ja, nu sagde vi, der var ikke landbrug til, det passer ikke helt, for der var nok 2 tønder land ude på hjernen.
Jamen.
Og der havde den, ja, hjernen ude i stranden, det kaldte man hjernen, altså det. Engdrag og alt det, der var derude.
Ja.
Og der tror jeg nok, at jeg hørte fortælle, at de havde et par køer. Og den gik min farmor ud om morgenen og malkede og
flyttede. Altså, Anne Møllers?
Anne Møllers, ja. Og så gik hun var meget flittig kone, hun gik med malkespanden på hovedet. Og samtidig strikkede hun strømper, så man kan nok se, at hun udnyttede tiden.
På vej ud til hjernen?
På vej ud til hjernen og malke køerne, og så gik tilbage igen. Der kunne hun strække en halv strømpe eller sådan noget på vej hjem. Og så hjem og passe de her 7 børn. Der var mange, der var efterhånden blev.
Ja, det siger jo lidt om tidens forhold, om hvor meget man måtte gøre for at forsyne sig selv. Har du indtryk ellers af, hvordan livet formede sig i møllen? Jeg går ud fra, at vindkraften, når der var vind, bestemte ret meget, hvordan livet formede sig på sådan en mølle.
Ja, vinden den bestemte faktisk arbejdstidens beliggenhed i døgnet. Og jeg kan huske, at nå, det var ikke så godt. Jeg husker, at min far har fortalt, at den eneste nat, hvor møllen ubetinget stod stille, det var julenat.
Vil det sige, tror du, at...
Ellers så var det, hvis der havde været vindstille, og det blæste op, så var det bare ud af fjerne. Både at få møllen i sving.
Ja.
Min farfar var som sagt syg og lå meget til seng, så han havde ikke andet betalt end ikke at lytte efter vinden, hvis der kom et vindpust. Og de skulle blandt andet... De lavede mel til et bageri, der lå oppe i Solrød, lige ved Tykmosevej. Der var et bageri i gamle dage, og der leverede de bagerimæl til, og det skulle jo passes. Der var det om at gå og udnytte hver vindpust. Og da min far han overtog møllen, der var det noget af det første, han foretog, det var for at indlagt en petroleumsmotor til hjælpekraft, så de var fri for alt det der natteroderi.
En petroleumsmotor?
En petroleumsmotor, ja.
Og det har været omkring 1905?
Ja, det har været der omkring i den tid, hvor han overtog møllen.
Ja.
Så.
Men man må altså forestille sig, at mølleren ligger derinde og lytter efter vejret, og så er han skrejet op, og så kom der gang i.
Måtte de ud af fjerne og få gang i mølleriet.
Ja.
Så det var lidt primitivt efter, men det er også mange år siden efterhånden.
Ja. Ja. Din farmor var som sagt fra byen, og jeg har indtryk af, at hun overlevede din farfar i nogle år.
Hun levede til 1923, var det vist. Hun byggede et lille hus her på jeg ved ikke, man kan kalde det hovedgaden, men vejen, der kommer, Amtsvejen, der kommer igennem Jersi. Der byggede hun et lille hus. Jeg kan lige huske, det blev bygget, der boede hun til sin død i 1923. Og jeg tror, at det har været omkring ved 1914, hun byggede det.
Ja.
Og så sad hun så enkesædet der i mange år og beskæftigede sig med at strække strømper til hele byen og omgangen.
Ja.
Jeg har aldrig nogensinde set hende sidde med hænderne i skød i 2 minutter. Hvis hun endelig sad på en stol, så havde hun også en strækstrøm i sving.
Ja. Er det hende, du har fortalt om, som tog børnene strømper, når de var gået i seng og klippede fødderne af?
Jeg ved ikke, dem må du have fået i anden sted. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt det.
Jeg mener, jeg har hørt en historie. Jeg tror også, det er om Anne Møllers.
Ja, det kan da godt være.
Ja, hun sådan, når børnene var gået i seng, så klippede hun en hullet fod af strømpen, ja, og så inden de kom op næste morgen, så var der sat en ny fod på.
Det kunne da godt ligne hende i hvert fald. Ja. Hun var i hvert fald myreflittig.
Hende har du kendt på hendes gamle dage?
Jo, det har jeg for. Jeg er som sagt født i 1907, og hun døde i 1923. Så kom jeg jo lærerne i jeres i en nu nedlagt smedje, som lå skrås over for hvor farmor boede. Og det var en fast regel hver dag i middagstunden, der var jeg over og slåede med farmor. Hvis jeg ikke kom, så blev hun meget skuffet.
Ja. Du kom i lære i som smed?
Som landsbysmed, eller som beslagsmed, ja.
Beslagsmed?
Ja. Hos en smed, der hed Lauke Lauke fra Jyde, og havde prøvet sådan en hel del. Ja, i verden, han havde blandt andet været skibsværftarbejder på B&V. Og han havde været på valsen, og han havde prøvet meget forskelligt.
Men han havnede altså det sidste i jeres i?
Ja, så havde han altså lyst til at blive selvstændig, og så var der en smedje der, som var blevet læge. Den tidligere ejer var forresten fætter til min far. Han hed Ole Henriksen, han havde drevet nogle år, og så lagde han op. Han blev husmand hen på Spanager. Han havde ikke så meget lyst til det smedehåndværk. Og så overtog Lauke Laugesen det.
Var det en stor smedje?
Nej, det var det ikke. Det var hele personalet bestod af mester og så undertegnede.
Altså mesteren?
Ja, man lavede alt. Landbrugsredskaber, plov og havre, og hvad der ellers faldt for. Og lavede kaffekerner og kaffekæder og sådan noget. Der
lavede
var mange mærkelige opgaver, sådan en landsbysmed. Han fik alt, hvad der ikke sorterede under nogen andre håndværker, det sorterede under smedet.
Jo, han lavede vel ikke plov forfra? Det var reparation af plov, ikke?
Jo, det var reparationer.
Ja.
Det var reparationer.
Og skoning af heste?
Og skoning af heste, ja. Blandt andet skoede han heste. Han var der ikke mere end i et par år. Men der skoede han blandt andet heste for Højby i Karlstrup. Karlstrup og Fjermilgården. Der var travstutteri. Og han var meget dygtig beslagsmed. Så der havde han fået Højby som kunde.
Ja vel. Var det så, skoede han så de heste i Jersi, eller måtte han tage ud til?
Nej, det blev skoet dernede, for det var noget meget specielt noget, for der var ikke skoene, der var ikke ens 2 gange. For det, man lå jo eksperimenteret med de her travheste, for at få dem til at gå rigtigt på benene. Så det var, de var høj grad skræddersyet.
Til den enkelte hest?
Til den enkelte hest. Og jeg kan huske, at vi havde nogle papskabeloner læggende i omrids af hoven på hver hest med navn på. Og det gav et grove træk, hvordan skoen skulle se ud, men der var ændringer hver gang næsten.
Ja. Og det foregik altså på den klassiske måde med, at man tændte op i æsen?
Jeg smedede skoene, ja.
Ja.
Mens de ventede.
Var det så smededrengens opgave at holde liv i æsen?
Nej, det var det jo. Det var det jo.
Og det foregik med?
Nej, det foregik med en elektrisk blæser på det tidspunkt i gamle dage.
Og vi skal lige fastslå, at det her det er omkring 1920, 21, 22 stykker.
Ja. Ja. Det er det. Jeg kom i lære lige efter, jeg blev konfirmeret. Og jeg var ikke større end tobak for en skilling, så jeg blev udstyret med en til min størrelse svarende forhammer. Og så stille op på en kasse for at kunne nå op til ambolten.
Ja. Men altså, den moderne tid var sådan så småt ved at nå jeres i by. Altså petroleumsmotor i møllen og elektrisk blæsebæl.
Ja. Det har ikke nok. Det var jo omkring på den tid, hvor det hele ventede, og landsbysmeden blev efterhånden en lidt anden. Han fik et lidt andet virkefelt for, altså det der. Og egentlig beslagsmede jeg det her. Det forsvandt jo mere og mere, fordi man gik væk fra hestekraft og fik traktorer i stedet. Og mere moderne maskineri.
Ja.
Så smeden måtte jo til at omstille sig. Og dem, der ikke kunne det, de kunne simpelthen ikke være med.
Og det vil sige, at han måtte omstille sig til at kunne reparere de landbrugsmaskiner, som var ved at komme frem på det tidspunkt.
Ja, så kom der altså et punkt, hvor han afstod den smed. Han havde bare forpagtet den, og så købte han en smedje nede i noget, der Kjeldstrup, nede ved Slagelse. Og det var en mand, der var gået fallit på det. Så han købte det billigt. Og så begyndte han så på en frisk med en ny kundekreds.
Ja.
Men han var stadig ikke den mand, der var så meget for at omstille sig på det moderne. Så han havde det sådan, at det han ikke havde lært i sin unge her, det ville han ikke beskæftige sig.
Hvad var det for maskiner, man kunne komme ud for på det tidspunkt?
Ja, det var
selvbinderen, var det?
Selvbinder og sådan noget, ja. Tærskeværker. Men han var som sagt ikke meget for at røre ved det, så det havde han ikke lært.
Nej. Han var altså uddannet som klassisk beslagsmed?
Ja, og han var meget dygtig beslagsmed.
Og beslagsmed, det vil sige sko heste og andre?
Vognarbejde. Ja.
Og det vil sige lægge jernringe om vognhjul?
Ja.
Om fælden på vognhjul?
Ja.
Hvordan foregik det?
Ja, det foregik altså. Ja, på den måde, man lagde hjulet ned på en dertil indrettet betonsokkel. Og så varmede man sådan en ring op, så den udvidede sig og blev større i omkreds, og så lagde man den ned over træhjulet. Og så blåsede det gevaldigt ind, så man kunne hælde noget vand på. Når ringen så trak sig sammen, så strammede den hjulet sammen.
Ja, vel. Og hjulet fik man så fra tømmeren?
Det fik man fra en karetmager.
Karetmager, ja. Men det er en anden historie, hvordan det
er en anden historie, ja.
Men det var altså den slags ting, der var det klassiske beslagsmed arbejde.
Ja, det var det.
Ja. Men du blev da udlært som beslagsmed?
Ja, det gjorde jeg. Og så kom jeg så senere i maskinlærer, for det var ikke rigtig sær for mig, det der. Det var en lidt af en misforståelse, at jeg fortsatte, så det var meningen, jeg skulle have været i lære et par år som beslagsmed, så skulle jeg have været maskinlærer. Men det lykkedes ikke at finde nogen egen læreplads på det tidspunkt, så fortsatte jeg. Så jeg fik en lidt lang læretid på den måde.
Ja, men det er sådan set også et typisk træk i den tid, at man kommer ind i et håndværk og opdager, at det er ved at udvikle sig.
Ja.
Og så må man ligesom følge med. I 1920'erne. Ja, hvad er dit indtryk af de mennesker, der levede i jeres i dengang? Var der nogen, der var mere lige end andre, om jeg så må sige? Nogen, man regnede mere med?
Jeg siger, det var sådan noget, har jeg ladet mig fortælle i gamle tid. Noget af lukket samfund, hvor fremmede elementer udefra, de var ikke særlig velset. Og det var jo en stor familie, det hele.
Ja. Og dem, du snakker om, det er formentlig dem, der sad på gårdene.
Ja. Ja.
Jeg siger, var en ret stor landsby.
Ja, det var det. Nu, hvad jeg ved, det er jo kun, hvad jeg har hørt fortælle, og min far har fortalt. Men jeg har i hvert fald det indtryk af, at sådan fremmede fugle, de var ikke særlig velset.
Nej.
Det var en meget konservativt miljø.
Og alligevel har vi snakket om to mennesker, som kom udefra og fik en position i byen. Vi har snakket om mølleren, og vi har snakket om smeden.
Ja, det er rigtigt nok.
Som kom udefra. Var der nogen sådan meget markante personer, du husker, som ragede op på den ene eller den anden måde?
Nej, det synes jeg ikke. Ja, lige bortset fra min farfar, ham husker jeg ikke, at jeg har det, han var død, inden jeg blev født. Men han var vist nok en, lidt af en markant person. Sådan, han havde sin egen mening, og han tog tit en dyst med om politik med byens borgere, havde jeg ladet mig fortælle. Og han var ikke den mand, der lader skjule på sine meninger.
Det siger, at det har altså været i provisorietiden. Vil det sige, at han var højremand, tror du?
Det tror jeg egentlig ikke. Jeg har ikke nogen klare forestillinger om, hvad han var i politik. Men jeg tror ikke, han var højremand, for jeg har hørt noget om, at der var en mand, der, en højremand, som har tit diskuteret bagen med.
Ja. Men det kan være, at det har været striden mellem dem, der ville forhandle med højre, forligsfolkene ja, og Venstre Reformpartiet måske.
Det er muligt. Det er jeg ikke så enig i, hvad han var.
For jeg går ud fra, at bønderne i jeres side, de har formentlig været venstrefolk på det
tidspunkt. Ja, det har de vel nok.
Er den ene eller den anden afskygning?
Der var altså en af dem, og jeg husker desværre ikke, hvad han hed, som var højremand, og som min farfar, som sagt, tit diskuterede temmelig voldsomt.
Ja.
Uden at de derfor blev uvenner, de var stadig gode venner, men altså, de kunne tage en diskussion.
Ja. Ja. Har Jersi ændret sig meget i de cirka 50 år, der er gået, siden du var lærerdreng i Jersi?
Ja, det tror jeg nok, man kan sige. Det tror jeg nok, man kan sige. Det har vel levet alle. Er der sådan nogle landsbyer?
Ja.
I et eller andet år.
Ja. Ja, men tak for det.
Ja.